dhe bëhet pjesë e pushtetit të kolonizatorit. Ndër dimensionet e ndryshme të kolonizimit të ri, dimensioni kulturor ka një rëndësi të dyfisht, sepse një kohë që i nënshtrohet kolonizimit kulturor, tregon më pak reagim ndaj kolonizimit politik apo ekonomik. Dismarrja dhe koordinimi i kolonizatorëve është tjetër veçori e kolonializimit modern. Gjatë epokës së vjetër kolonialiste ka pasur shumë konflikte mes kolonistëve, dhe kjo çështje ka bërë që shtetet kolonialiste të ndryshojnë duart ndërmjet kolonëve. Lufta spanjolle dhe amerikane mbi Kubën në vitet 1898 deri në vitin 1905, zulmi ushtarak francez dhe britanik mbi Suzanën e vitit 1898, luftrat e shumta të boerëve me britanikët në vitet 1843 dhe deri në vitin 1905 mbi Afrikën e Jugut, dhe gjithashtu lufta midis Rusisë Cariste dhe Japonisë për ushtrimin në Korezë në vitet 1904-1905, janë shembuj të luftrave kolonialiste me njëri tjetër, dhe kulturë tjetër apo klasike kolonialiste. Kolonizimit të ri janë minimizuar për shkak të pjesëmarrjes dhe koordinimit të kolonizatorëve, dhe kolonialistët plaçkitin fondet e dobta në emër të kompanive shumë këmbëshe apo tregu të përbashkët dhe gjërat të tjera të tilla në unionet ndërkombëtare. Këto karakteristika kanë formosuar kolonializimin modern dhe ende përfshin shumë vende në botë. Në këtë mënyrë të kolonializimit, francezët dhe britanikët ishin të parët që përdorën forcat vendase në vende të nën kontrollin e tyre për të vazhduar procesin e tyre të kolonializimit. Në gjysmën e parë të shekullit të 19-të gjatë periudhës Thank you. në vitin 1971. Ajo ka fituar medalje dhe në ekspozitat e tjera ndërkombëtare. Produktet e qeramikës të provincës Jasht gjithmonë janë mirëpritur nga vizitorët dhe gjithashtu janë miratuar nga ekspertët. Këto modele pikturash kryesisht janë pikturuar me vija, zeza, jeshile, verdha dhe me shkrime të tolla të cilat kanë një originalitet dhe përfundim të veçantë. Pikturimi me
sa Zhuru Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare, 1923, Tiran, kutia postare elektronik, www.e.s.t.e.n.iri.com. Për duke ju falenderuar për vëmendjen, ju falenderuar për diqë një mesë të tjetë.
سلام عليه من الجنة بقبر سقط يد الغربة رشاد السماء سنى الأمة حباب المريض كتاب الله سلام عليه الإمام الأمام ومن أمان المحب شكرا
أخونا المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن الآخرة، حيث الابتلاءات بالشدة والشدة.